Лайфекс. Уметност. Уметник.
Tačno je 18 sati, ovo je termin za umetnike i umetnost i sve one koji gravitiraju ka onome što nas je održalo. Danas ćemo vam pričati različite priče, usredsredit ćemo se na ples. U centru pažnje danas je servis za savremeni ples, stanica koji postoji 10 godina i zaista smatramo da u Arsu treba obeležiti ovako značajan jubilej. A kada je u pitanju poezija, za nju je danas zadužena Svetlana Mladenović. No, u svakom slučaju, za nekih desetak minuta preporučujem vam već popularni kulturni vodič Beograda 202.
Kiss me like a stranger, close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. I feel the ocean rushing to the sand. Will our love end where it began? Kiss me like a stranger, close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you.
Send your cheek and dream.
Umetnost.
Umetnik.
U 18 sati i 8 minuta na talasima Beograda 202 naš kulturni vodič koji započinjemo najavom izložbe Pejzaž od sredine 20. do početka 21. veka od idile do apokalipse iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin od danas je postavljen u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije, a na izložbi su predstavljeni pejzaži koji pripadaju srpskom slikarstvu druge polovine 20. i početka 21. veka, a nastali uglavnom u umetničkoj koloniji Ečka, a koji se čuvaju u kolekciji Savremene galerije Zrenjanin. Izložbu akvarela Beograd utopijski grad Mileta Pajića svečano će u 18 sati u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu otvoriti teoretičar umetnosti Dragana Martinović i istoričar umetnosti Peđa Pivljanin. U 19 sati u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu počinje koncert pijaniste Bogdana Đorđevića. Na programu će biti dela Rahmaninova, Lista, Chopina i Brahmsa. Ulaz je besplatan. Samostalna izložba istaknutog umetnika i profesora Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Gordana Nikolića pod nazivom Slojevi beskonačnosti biće otvorena u galeriji New Moment u Beogradu. U okviru programa Druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima Turski kulturni centar u Beogradu danas će ugostiti književnicu Solmaz Kamuran, autorku romana Mađar. Muzičku priču o Hariju Potteru i čarobnjakovom kamenu koju je napisao američki kompozitor filmske muzike John Williams izvodi orkestar Beogradske filharmonije u okviru ciklusa koncerata za decu i to od 23. marta do 1. aprila radnim danima od 10 do 12 časova u zgradi filharmonije. Tri animirana filma Borislava Šajtinca biće prikazana u okviru 63. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma na kome je pre 6 godina dobio nagradu za životno delo.
Cosa pensi di me? Dove credi di andare? Cosa pensi di fare adesso? Vieni via di là. O mi prendi così e mi fai respirare, o mi lasci libero di andare via da te. È stato subito sì, ci metto tutto l'amore mio. Così dicesti di te, di me, di noi, di te. Giù, due parole di troppo, stai sbagliando le mosse amore, se vai non torni più, è stato subito sì, ci metto tutto l'amore mio, così dicesti di te, di me, di noi, di te.
Yeah.
time I try to walk away, something makes me turn around and stay. And I can't tell you why. When we get crazy, just stay in right. Boy, I get low.
Poljubac.
Tražio sam te na moru, di poche anime. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav ima, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Umetnost, umetnik.
U 18.21 u fokusu je poezija, jer sišli smo s uma u sjajan dan i svetkova smo odcepljenje to do muka, sumnje, vremena i sto rana. Pevao je Sima Pandurović pre gotovo jednog veka, a njegove pesme ukoričene su u ovogodišnjem plavom kolu Srpske književne zadruge. Svetski dan poezije je pokazao da se ona savršeno uklapa i u nove medije, a stihovi se govore i pred punim stadionima, dok subotička profesorka Dijana Uherek Stevanović organizuje čak i olimpijadu poezije. Poezija je možda najteža, najusamljenija, ali i najuzvišenija stvar koju je čovek stvorio, kaže Svetlana Mladenović. Da proverimo.
Neko je rekao da je poezija muzika napisana za ljudski glas. Pesnici vole slušaoce. Srđan Duhović je učesnik prve olimpijade poezije.
Bili smo u osnovnoj školi u Subotici, imali smo s djecom od prvog do drugog do trećeg razreda, imali smo rad s njima i čitali im poeziju, oni nama poeziju, tako zbilja bili smo, sudjelovali smo na svim mogućim trgovima u Subotici.
Anđelka Korčulanić, deo hrvatskog tima na olimpijadi, u Udruženju književnika Srbije čita svoju pesmu.
Evo jedna pjesma da vam zapravo približim svoje viđenje poezije sa kojim se vi možete i ne morate slagati. Ako poezija u nama ne može iskru radosti stvoriti od sitnice, utrošenog papira, žali Bože, što mora trpjeti kućine i trice.
Čarobna pilula da se može sniti, nastavlja pesnikinja. Uz uzglavlje može samo ukoričeni pesnik. Koliko je u prašumi naslova poetskih zbirki? Vladimir Manigoda je iz mlade izdavačke kuće Kontrast.
Poeziju objavljamo pre svega da što volimo puno, a onda drugo zato što smo pronašli način da nas ona ne optereti kao izdavača. Iz Bosne i Hercegovine smo objavili Marka Tomaša, koji je u regionu jedan od trenutno poznatijih pesnika. Onda smo iz Hrvatske objavili Marka Pogačara, verovatno od njihove mlađe generacije najbitnijih pesnika. Kod nas sada trenutno spremamo izbor iz poezije Jelena Lengold, ali mi smo radeći ovaj posao prosto shvatili da kada bi svi oni koji pišu poeziju čitali poeziju, mi bi bili vrlo srećni, zadovoljni i finansijski zbrinuti. Nažalost, ima daleko više pisaca poezije nego čitalaca, ali ni taj broj čitalaca uopšte nije zanemarljiv.
Koliko je poezije među naslovima Hrvatskog književnog društva, Valerije Orlić?
Pa mi radimo 10 knjiga godišnje, od toga je 7 do 8 knjiga bude poezije.
Poezija je danas više terapija za dušu, nekad je bila kraljica reči.
Nije se moglo objaviti, moralo se dobiti i potvrda 2 recenzenta i izdavača, a danas valjda svako kako zamisli da može objaviti kod strica ili kod ujka, bez urednika, bez lektora objavljuje. Krenu prvo za dušu, pa na kraju onda se ispostavi da bi htjeli biti veći od Desanke Maksimović ili Vesne Pavel.
Na poeziji se ne zarađuje, ali se širi dobri duh.
Meni je poezija jedna vrsta hrane, pošto se iz mora iskorčila, ima jedna, nije baš strogo haiku, ali mogu reći je srebrni se more, puna ga kuća.
Da li su se reči umorile?
Evo gledate glazbu, pa što se sluša, sluša se ono što je, stihovi su katastrofa, ali to se sluša, to nažalost.
U sveopštem ubrzanju poezija nas na tren usporava. Da izgovorite ili saslušate pesmu, morate da prikočite. I to je dobit.
Poezije se nije moglo ni živjeti za vrijeme Ujevića, ni Matoša, ni prije 100 ili 500 godina. Poruka nije samo onaj osobni svoj svijet. Kroz svoj osobni svijet morate ostaviti poruku svijetu.
Priča se da je haiku poeziju prvi pisao jedan samuraj. Posljednja pesma Bika koji sedi glasi: bio sam ratnik, sada je gotovo. Došla su teška vremena. Vremena su uvek teška, ali nećete vidjeti jutro dok ne ostanete budni cele noći. Minja Lazarevska je gimnazijalka koja rado i čita i piše stihove.
Čitam poeziju dosta, i stariju poeziju, i narodnu poeziju, i autorsku srpsku poeziju kao i svesku. I pa moje pesme su, nisam određenog tipa, jednostavno pišem ono što u tom trenutku osjetim.
Stih koji je prati.
Stih od Miloša Crnjanskog iz pesme Mizera. Poslednji stih u toj pesmi kaže: gde si sad ti?
Zadarski pesnik Nikola Šimić Tonin pesmom je oplakao mrtvog sirijskog dečaka koga je izbacilo more. Ribare duše upozorio je da novi valovi udaraju novim leševima. Oni ne slušaju pesnika, a njihove reči su te koje ubijaju, a ne pesničke. Ko veruje u oazu, preživeće pustinju.
It's all small town talk. You know how people are. They can't stand to see someone else doing what they like to. It's all small town talk. You mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do it every time. You can't believe everything you hear, and only have what you see. And if you're gonna believe in anyone, you gotta believe in me. It's all small town talk. It's a well-known fact. You don't ever know how one might react to what you're thinking. And it's small town talk. They tell a lot of lies. Make some people crazy. They never realize that they're sick. We're only two people trying to live together, trying to make something work. Judge one another, that could cause a lot of hurt. It's all small town talk. You know how people are. They can't stand to see someone else doing what they want to. It's all small town talk. Mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do it every time. Mm-hmm.
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Dans ma tête, pour te dire ça, pour t'avouer cette trompette, ces choses-là, pour t'avouer sans problème. Je vis par toi, pour te dire que je t'aime, et même au-delà, c'est peut-être que ma tête, je me chantait le poète qui vivait en moi, comme l'on chante ses fêtes, c'est trop plein de joie, demi-cri, demi-murmure, j'ai honte parfois à ouvrir cette blessure tout au fond de moi, car soudain on perd la tête sans savoir pourquoi, tout s'écroule, tout ça.
Umetnik.
Na talasima Beograda 202 u 18:34, uz podsjećanje na talasne dužine na kojima možete da pratite 202. Novi Pazar i Raška 102,1 MHz, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Svilajnac i Požarevac imaju zajedničke frekvencije kada je u pitanju 202, 101 MHz, a Kruševac, Niš i Leskovac slušaju 202 na 103,5 MHz. prelazimo na ples zahvaljujući desetogodišnjici servisa za savremeni ples Stanica. Oni dakle obeležavaju decenije uspešnog postojanja i rada, te će nas ovog proleća obradovati sa čak 5 novih koreografskih predstava na 4 različite lokacije u Beogradu. Prve 3 smo videli u februaru mesecu, a ostale 2 koreografije nas očekuju krajem aprila. Šta je to što nas očekuje kada je u pitanju servis za savremeni ples Stanica, koji postoji, kao što rekoh, već 10 godina, čućete iz razgovora koji je Sonja Todorović-Šegrt imala sa Marijanerom Cvetković.
Stanica, servis za savremeni ples, osnovana je 2005. godine. Glavni cilj su jačanje umetničke zajednice među različitim aktivnostima u oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja na Balkanu i na međunarodnom nivou, kaže Marijana Cvetković iz Stanice.
Stanica, servis za savremeni ples, postoji već tačno 10 godina i to je bila jedna od tih ranih inicijativa koja je došla sa tadašnje plesne scene da se napravi nova organizacija koja će se sistematski baviti razvojem plesne scene i podrškom umetnicima koji se savremenim plesom bave u Beogradu i u Srbiji. Od tada do danas ona je narasla u jednu ozbiljnu veliku organizaciju, veliku po programima, a malu po infrastrukturi, koja pokušava da na različite načine obezbedi uslove rada koreografima i plesačima iz Srbije, i to ne samo onima koji ovde žive i rade, već i onima koji su zbog različitih razloga otišli u inostranstvo prethodnih godina i koje mi sada pokušavamo da profesionalno zadržimo. Ostvarujemo brojna međunarodna partnerstva i učestvujemo u velikim evropskim projektima, jer je to jedini način da obezbedimo novac za ozbiljne produkcije koje se onda prikazuju i širom Evrope na festivalima i drugim manifestacijama.
Stanica, servis za savremeni ples, ima obično oko 5 premijera godišnje, to su obično radovi koji se bave propitivanjem i eksperimentisanju na polju koreografije i savremenog plesa. Prva premijera bila je koreografija Dalije Aćin u pozorištu Radović, posvećena deci. Šta su nam pripremili još u nastavku priče Marijane Cvetković?
Već je premijerno prikazana jedna predstava Bojana Đorđeva, Pozdrav iz budućnosti, koprodukcija sa našom evropskom mrežom Lifelong Burning, koja će, ovo je ekskluzivna vest, biti u takmičenju za nagradu Prix Jardin d'Europe. To je jedina evropska nagrada za koreografiju i savremeni ples na nivou Evrope, koja se dodeljuje u okviru Impulse Dance festivala, jednog od najvećih plesnih festivala u Evropi, u Beču ovog leta. I treća predstava koja je već prikazana je predstava performans Koreo Erotikon Marka Milića i Ane Dubljević. 23. i 24. aprila je premijera nove predstave Dragane Bulut, koja se zove Ljubav na plesnom podijumu. Ova će se predstava igrati u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Druga premijera, 28. aprila, u Bitev teatru, je nova predstava Igora Koruge i Ane Dubljević, dvoje mladih koreografa, koji će predstaviti rad koji se zove Depresija.
Stanica je postavila savremeni ples na kulturnu mapu Srbije organizovanjem godišnjeg festivala savremenih izvođačkih umetnosti Kondez, a uspešno sarađuju i sa svima koji se bave savremenim plesom, jer plesna scena nije tako velika kod nas.
Mi imamo i festival koji se zove Condens, festival savremenog plesa i performansa, i koji se održava, evo ove godine će biti 9. put. Se bavi eksperimentalnim praksama u oblasti savremenog plesa. Festival se održava ove godine od 21. do 25. oktobra u Beogradu. Prostori su uvek različiti, zbog toga što mi nemamo svoj prostor, i to je zapravo jedan veliki problem sa kojim se mi suočavamo.
Stanica je jedan od osnivača i član Nomad Plesne akademije, druge scene Beogradske platforme nezavisne umetnosti i kulture od 2006. godine i asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije od 2011. godine. Pratite ih.
Beautiful sight when the meadow starts to bloom and the lark begins her tune, the whole world seems to glow in a ray of sunlight. I see faces in the clouds and the rainbow sings aloud. The wind starts to whisper, the trees dance so proud. And I thought in my mind, could there be a more magical sight? Crystals flow through the sky, and the world is pure and white. All is quiet and glowing in a silvery light. And I remember this when the world
place to go.
Umetnost.
Umetnik.
Je 46, slušate Ars Beograda 202, koji vam u saradnju sa Bitev teatrom i Bitev dance kompanijom poklanja karte za plesnu predstavu Dunjaluk, koja je na repertuaru petak 25. marta. Početak je u 20 sati, a naš telefon je 3249202.
202 vam daruje.
I've walked these streets, a virtual stage. It seemed to me, makeup on their faces, actors took their places next to me. I've walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers, vendors and dealers, crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet, they just rolled out for me. I've walked these streets in the madhouse, as silent as they can be, where a wild-eyed mystery puppet on the traffic island stopped and he dreamed of saving me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. Have I been wrong? Have I been wise to shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed, what my eyes have found, by what my eyes have seen. Ooh, what they have seen.
Strong.
in that great street carnival, in that carnival.
Ti i ja.
Poljubac.
Vaša brojka. 202.
Umetnik.
Sati 55 minuta, slušate Viziju Beograda 202. Pri samom smo kraju i današnjeg izdanja. Dakle, pričali smo o poeziji i podsjetili vas na ono što, kako je rekla koleginica Svetlana Mladenović, možda jeste najteže, najusamljenije, ali i najuzvišenije, povodom upravo završene manifestacije koja je bila posvećena Međunarodnom danu poezije. A kada je u pitanju ples, pričali smo vam o plesnom teatru Studio, dakle oni obeležavaju ove godine čak 10 godina uspešnog postojanja i rada. Imali smo priliku već da vidimo tri njihove premijerne predstave u toku februara meseca, a kao što nas je obavestila Sonja Todorović-Šegrt i njena sagovornica Marijana Cvetković, još dve premijere nas očekuju u toku aprila meseca. Dakle, možda sam zaboravila da stanici u ime 202 čestitam na izuzetnom jubileju, dakle desetogodišnjici uspešnog postojanja. I to bi bila rekapitulacija današnjeg Arsa. Ono što vam predstoji jeste hit Beograda 202, potom ćemo da razmatramo šta je sporno, a onda prelazimo i u Demo Express. Za tačno 4 minuta Olga Kepčija će biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Rođeni za nas.